Россия президенті Владимир Путин Татнефт акционерлік жәмгіяті коллективін 75 жылығы білен құптады. Узған жылларда сіздің компания зор бай жолытты. Күп буын ғалимнер, инженерлар, білгішлер, ішшілерінің фида қар қызметі нәтижесінде или біздің нефт тармағында танылған лидерларының бірсіне әйленді. Шынысы қуанышлы, Татнефт динамик рәуіште өсе, алдыңғы жиштіру технологияларын һәм идара ету алымларын қолдана. Илебез ягулык энергетика комплексының әһәмиәтле мөмкинлекләрен ныгытуга зур өлеш кертә. Татнефтнең экология һәм табигатьне саклау проблемаларына өстенлекле игътибар бирүе, төбәкләрнең социаль инфраструктурасын камилләштерүгә, компанияның кадрлар потенциалын ныгытуга, яңа заманча эш урыннарын булдыруга шактый акчалар кертүе дә бик мөһим, диелә Россия президенты Владимир Путинның Татнефть акционерлык җәмгыяте коллективын 75 еллыгы белән котлавында. Казанның Бауман урамында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган Геройлар дивары мемориаль инсталляциясе урнаштырылачак. Проектны Россия хәрби тарихи җәмгыятенең Татарстандагы төбәк бүлеге оештыра. 5 метрлы дивар 19-нчы номерлы йорт янында 9 май бәйрәм чараларының үзәгендә булачак. Анда теләге булган һәр ким үз каһарманы, сугышта катнашучы, тыл хезмәтчәне яки бик җиңүгә өлеш керткән туганының фотосүрәтен урнаштыра ала. Проектта катнашу өчен проектның электрон почтасына геройлар дивары дигән язу белән фотосүрәт җибәрергә, каһарманның исемен күрсәтергә кирәк. Шулай ук аның турында кыскача белешмәстәргә була. Җиңү ул сугыш кырындагы вакыйгалар гына түгел, ә миллионлаган шәхси тарих. Без аларны истә торырга тиеш. Бамын урамындагы геройлар дивары Казан үзәгендә ата-бабаларыбызның батырлыгы турында искә төшереп торачак, тере һәйкәл булачак дип беләбетте. Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе, Россия хәрби тарихи җәмгыятенең төбәк бүлеге рәисе Әсхәт Сәфәров. Проект ата-бабаларыбызның батырлыгы турындагы истәлекне саклауга, аны һәр кемгә тагын да якынайтуга юнәлдерелгән. Бик җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан 30 апрельдә Татарстан халыклары дуслыгы йортында теләүчеләр түләүсез юридик ярдәм алачак. Шара Республика юстиция министрлыгы тарафыннан оештырылган, ә консультацияләрне федераль һәм республика хакимият органнары, прокуратура, дәүләт юридик бюросы вәкилләре, шулай ук адвокат, нотариус хезмәткәрләре бирәчәк. Хезмәт законнары, пенсия, медицина, социаль тәэмин итү мәсьәләләре буенча хокукый ярдәм алырга мөмкин. Бөек Ватан сугышы, сугыш хәрәкәтләре ветераннарына, махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә аерым игътибар биреләчәк. Консультацияләр 9 сәгать 30 минуттан алып, 12 сәгать 30 минутка кадәр мондый адрес буенча узачак. Казан шәһәре, Павлюхин урамы, 50-нче йорт. Алдан язылу таләп ителмәй. Быел Татарстанда юлларны цикләндерүгә 79 миллиард сумнан артык акча бирелгән. Бу хакта Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов хөкүмәт йортында узган брифингта белдерде. Яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты буенча автомобиль юлларын һәм ясалма корылмаларына капиталь цикләндерү, реконструкцияләү, муниципалитетларның юл урам шелтәренә капиталь ремонт ясау каралган. Узган ел республикада төп инфраструктура объектлары Алексеевский, Әлмәт автомобиль юлы, Түбән Кама һәм Шаллы шәһәрләрен Шулман аша яңа күпер белән әйләнеп узу, Вознесение трактының икенче этабы файдалануга тапшырылган. Татарстан юл төзелеше темплары һәм инфраструктура сыйфаты буенча алдынгы төбәкләр рәтенә керә. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге системалы эш нәтиҗәсендә республикада уңайлы автомобиль юлларының гомуми ысынлыгы 41 мең километрга арткан, шуның 1400 чакрымы федераль юллар. Күренекле татар шагыйре Клара Булатованың йөрәге тибүдән туктаган. Бу хакта Татарстан язучылар берлеге хәбәр итте. Клара Гариф кызы Булатова 1936 елның 18 мартында Татарстанның Сарман районы Татар Карамалысы авылында хезмәткәр гаиләсендә туа. Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә укый. Гомерінің 40 елдан артыгын балалар укытуга багышлый. Клара Булатова дистәдән артык шигъри китап, күп кенә популяр җырлар авторы. Татарстан язучылар берлеге мәрхүмәнең туганнарының, якыннарының тирен койгысын уртаклаша. Карандашыбыздың урына жәннәтте булсын дийле хабарда. Һава торышы турында. Иртәгә 30 апрельдә шәршәмбе көнне болытлы һава, бераз яңгыр. Көндә көнбатыштан секундына 8-13 метрга, урыны белән 20 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы төнлә 4-9, көндез 8-13 градус җылы булачак. Атмосфера басымы 745 миллиметр.